kun meri on jäätynyt, jää lepää saarten välissä kuin lattia. Ikuinen tuuli pyyhkii lumen pois ja rantaittoja luistimet ja potkukelkat heräävät eloon. Kirjoittaa Ulla-Leena Lundberg Finlandia-palkinnon voittaneessa kirjassaan Jää. Kun jääkansi tulee saaristoon, seuraelämä lisääntyykin hyvän jään aikaan. Yhtäkkiä pääsee liikkumaan saarelta toiseen, liukumaan potkukelkalla kuun ja tähtien alla. Toisaalta jääaikaa voi hiipiä uusi pelkokin, että jäitten yli kuka tahansa voi liikkua äänettömästi ja näkymättömänä. Ja jäillä liikkuessa pitää kuunnella ja seurata jäätä, tietää mitä paikkoja pitää varoa, sillä tietenkin huonolla kelillä, huonoilla jäillä jää voi myös pettää. Kirjan jääkuvauksista tajuaa hyvin, että kirjoittaja on viettänyt aikaansa saaristossa talvella ja nähnyt sen, miten jää avaa uusia reittejä ihmisille ja tietenkin myöskin eläimille. Suomalaisella jäätutkimuksella on pitkät ja kunniakkaat perinteet. Joukosta löytyy monia legendaarisia jäillä viihtyneitä hahmoja. Eräs tämän päivän jäätutkijoista on Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta. Lähdemme Helsingissä Kaivopuiston rantaan juttelemaan jäästä, jääseikkailuista, jäätutkimuksesta.
Mä kävin eilen, olin tässä vähän niin kuin katsomassa tätä tilannetta, niin silloin tuossa oli pilkkiöitä, että siinä on varmaan parikymmentä senttiä jäätä. Että
tämä on vaarallista, jos jäätutkija luottaa pilkkiöihin, koska no, eikö pilkkiöt ole aina vähän tällaisia
epäilyttäviä? Mittari, mutta sitten kanssa tietysti on tätä lunta tässä, uutta lunta, niin pitää aina vähän katsoa varovasti. Mutta tuossa on tuo salmipaikka, niin sinne nyt ei passaa mennä. Mutta
me ollaan tässä Kaivopuiston edustalla Cafe Ursula edessä ja sä kerroit äsken, että sä oot jättänyt tuolla armeija-aikaa tuolla Suomenlinnassa.
Joo, siis talvella 86 olin Intissä ja siihen aikaan tosiaan palvelin sitten Suomenlinnassa talven. Niin siihen aikaan ei ollut lauttaliikennettä Kustaanmiekka tai tästä niin kuin Suomenlinnan ja Ursulan välistä. Niin silloin tässä oli jäätie ja bussi kulki, numero 14 kulki sinne ja kaikkea muuta. Että se on hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon sitä taas jäätä on aina hyödynnetty. Että
eikö se tuntunut kummalliselta silloin?
Se oli ihan luonnollista. Kyllä muistan sitten, että mun faija kertoi, että aikanaan Helsingissä niin kävi aina sitten autolla ajelemassa jään päällä. Että se oli yleinen hupi 50-luvulla.
No onko se retkeillyt pienenä jäillä paljon muuten?
Joo, kyllä mä oon aina tykännyt hiihtää ja nuorena pilkin aika paljon ja muuta. Että kyllä mä talvi on ollut silleen niin kuin hyvin lähellä mun sydäntä aina. Mä oon ollut Itämerellä. 1987 oli ensimmäinen jäämatka Itämerellä. Se tietysti oli mulle suuri kokemus. Pääsin kuin ensimmäistä kertaa sitten kokemaan sitä merijään lakeutta ja upeata. Semmoista asiaa, mitä ei oikeastaan voi mistään niin kuin kirjasta tai leffastakaan kokea. Sitten itse pystyy kokemaan sen niin kuin jääkentän semmoisen tietynlaisen avaruuden, mutta toisaalta sitten se pelkistetty tila. Et se on jotenkin hieno paikka. Mutta sitten tietysti, että nyt viimeisen niin kuin 10 vuoden aikana mä oon ollut aika paljon Arktikassa, niin nehän on tietysti ihan niin kuin erilaisia reissuja, että niissä sitten luonto on tosi upeaa, että jos meillä on eka valmistellaan kenttämatkaa huippuvuorella, vietetään siellä jonkin verran aikaa ja sitten lähdetään siitä sitten laivalla eteenpäin, niin on ne niin kuin niin upeita paikkoja, että vaikea niin kuin kuvitella, että tai varmasti on, maailmassa on paljon hienoja paikkoja, mutta ne on, mä jotenkin tykkään aina siitä Arktikasta, siitä pelkistetystä. Eli sillä tavalla, että se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin maailman alku. Että siellä, kun ei ole niin kuin huippuvuorellakaan, ei ole yhtään puita, että siinä on vaan sitten merta, vuoria, lunta. Sitten toisaalta semmoisia niin kuin harmaa värit. Mutta sitten kun aurinko paistaa, niin sitten on se kirkkaus, mikä näkyy.
Sulta ei ole hävinnyt niin kuin tämmöinen jään kauneuden tajuamisen taju tähän tutkijaan. Minä alle.
Ei siihen koskaan kyllästy. Että ihan niin kuin moni muuhunkin asia. Että kyllä varmaan niin kuin jokaisen, joka mereen on rakastunut, niin tykkää aina sitten merenkin ääressä olla ja muuta. Että jotenkin sielu myös lepää sellaisissa paikoissa.
Yritetäänkö Harakan saareen?
Joo, tuossa on valmis polku, että tästä on turvallista kulkea.
Tämä on varmaan nyt se reitti, mitä esimerkiksi taiteilijat käyttää talvisin, kun menevät niin, tuonne niin.
Tämähän on justiin niin kuin kaikkein huonoin paikka tai niin kuin hankalin paikka on just tämä rannassa oleva. Että vähän meressä on aina vedenkorkeuden vaihteluita, niin tässä jäät pikkasen niin kuin aina liikkuu ja joskus voi olla niin kuin vettäkin jää päällä.
Niin tässä on laitettu tämmöiset laudat tai pitkospuut tähän alkuun ja sitten jatkuu ihan polkuna täällä jäällä. Tässä vaiheessa, kun me seistään täällä jäällä, niin paljastaa, että onko se usein pudonnut jäihin?
En mä ole kertaakaan. Ei ole kyllä koskaan tullut semmoista. Että kyllä mä liikun sitten tosi varovasti, että ei koskaan saa jäällä ollessa liian kiire olla. Ja sitten tosiaan nytkin, kun tässä on lunta jään päällä, niin se on sitten semmoinen paha juttu, että se peittää sitten kaikki railot ja muut.
Tuossa on ainakin joku pilkkireijän näköinen.
Joo. Ja sitten tosiaan silloin, kun me sitten tehdään tutkimusta jäällä, niin meillähän ei ole niinku tarkoitus ollenkaan tehdä mitään seikkailua, että silloin niinku minimoidaan kaikki riskit. Et mennään sitten jäällä vaan semmoisille alueille, missä on niinku turvallista olla. Ja ei ole tarkoituskaan niinku yrittää jotain semmoisia ennätyksiä.
Oletko lukenut Ulla-Leena Lundbergin kirjan Jää?
No se on mulla listalla, että en ole vielä päässyt aloittamaan, mutta kyllä varmasti mä sen sitten jossain vaiheessa luen.
Sehän tietysti liittyy siihen, että varsinkin saaristossa, niin että miten se jää on yhtäkkiä sitten avannut niitä kulkureittejä.
Kyllä, että sehän on ollut niin kuin, jäästä on tietyissä vaiheessa kauhean haittaa, että alkusyksystä niin se estää sitten, että laivalla voi liikkua tai veneellä voidaan liikkua. Mutta sitten kun tulee kunnon jääkansi, niin sitten se kestää niin paljon, että voidaan sitten raskaitakin tavaroita siirtää. Ja sitten myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole muuten mahdollisuutta liikkua merellä, niin pääsee liikkumaan merelle. Joskus aikanaan Itämerellähän oli hyvinkin ankaria talvia. Puhutaan semmoisesta niin kuin pienestä jääkaudesta. Niin siinä vaiheessa esimerkiksi Tanskan ja Saksankin välillä oli sitten niin vahva jääpeite, että sinne keskelle sitä salmea perustettiin sitten semmoinen kiavari, niin kuin majatalo. Ja samoin esimerkiksi Pietarissa on joskus rakennettu ratikkakiskotkin meren päälle.
Kuulostaa aika eksoottiselta.
Kyllä, kyllä. Ja on tosiaan, että nyt jos sit kun ihmiset katsoo näitä sarjoja telkkarista, niin siellä jossain, mä muistan, jollain kanavalla pyörii tällainen sarja, että Pohjois-Kanadassa on jotain rekkakuskeja, jotka kuljettaa isoja lasteja sinne pohjoisosiin. Ja ainoastaan ne pystyy kuljettaa talven aikana sitä, että ajaa niitä rekkoja jokia pitkin ja järviä pitkin ja muuta.
Joo, ja miten monet mökit on Suomessakin rakennettu, niiden puut on kuskattu talven aikana jonnekin. Joo. Saareen.
Joo, ja vieläkin varmasti. Mulla on ihan niin kuin se käsitys, että niin kuin Sipossakin, missä on paljon niin kuin mökkejä, niin kyllä ne ihmiset, sitten ne kaikki isommat tavarat niin kuin odottaa siihen talveen ja kuskailee silloin. Sitten siinä meneekin sitten suunnitelmat mönkään, jos tuleekin sitten hyvin leuto talvi.
Ja näin lyhyt kävely, ja nyt ollaan jo tässä Harakansaaren rannassa. Meidän on tarkoitus kävellä tuonne saaren toiselle puolelle ja katsella sit sinne ulkomerelle päin sieltä. Jäällä on siis hirveästi erilaisia nimiä, onko?
He on aika pitkälti tullut näitä niin kuin merenkulun tarpeisiin varten. Että laivalla kun liikutaan jäissä, niin halutaan sitten jollain tavalla luokitella niitä jäitä, minkä tyyppistä se on se jää. Ja sitten se nimistö on kansainvälinen nimistö.
Nyt pitää mennä tässä peräkkäin, joo.
Ja. Sovittu niin kuin yhteisesti, että joka maassa käytetään niin kuin samantyyppisiä nimiä ja niillä on sitten kuvat otettu ja kuva, että voidaan niin kuin tarkasti määrittää. Että se on vähän niin kuin, kun määritetään niin kuin lintuja tai kaloja, niin, tai kiviä. Ehkä se lähempi on, kun kiviä määritellään, niin sitten määritellään erilaisia niin kuin jäätyyppejä ja...
No, minkälaisia esimerkiksi?
Yksi, mikä ehkä kaikkein niin kuin hauskin ja varmaan niin kuin kaikille jää mieleen, on sanotaan tämmöinen pancake ice, niin kuin pannukakkujää. Ja ne on tosiaan kuin pannukakkoja. Että se on siinä vaiheessa, kun jää on vielä hyvin ohutta, aallokko vaikuttaa jäähän, niin jäästä muodostuu sitten semmoisia niin kuin pieniä lautasia. Ja sitten kun ne vielä niin kuin sen aallokon vaikutuksesta vähän niin kuin törmäilee toisiinsa, niin siihen muodostuu sitten semmoinen... Vähän niin kuin pannukakussa tai piirakassa on semmoinen reuna, paksumpi reuna. Ja sitten kun ne sitten tulee paksummaksi, niin alko ei enää sitten pystykään etenemään siinä jääkentässä, niin sitten se jäätyy yhteen. Ja sitten siitä tulee semmoinen niin kuin yhtenäinen jääkenttä. Sitä ennen niin kuin itse asiassa sit puhutaan kaikkein niin kuin ohuinta jäätä, mikä ihan uutta jäätä kun muodostaa, niin sitä puhutaan, niin kuin, että se on grease ice, eli niin kuin rasvajää. Ja sekin on aika kiva, koska pelkkä se ohut, muutaman millimetrin paksunen jääkerros, niin se muuttaa meren pintaa niin vahvasti, että se pystytään näkemään esimerkiksi satelliiteista erottamaan tämmöinen ohut kerros. Ja se on vähän niin kuin semmoista, että se on semmoinen öljymäinen pinta siinä jään päällä.
No sitten kun jää tulee, siis muistan, että Uuttössä joitain vuosia sitten niin oli kova merenkäynti, niin kutterikuski vaan sanoi sitä, että kun tulisi jo jäät, että se tietenkin muuttaa sitten kokonaan sen meren.
Kyllä, kyllä, että se tosiaan, että se aallokko vähän häviää sieltä pois, että siellä on niin paljon jollain tavalla mukavempi ehkä se liikkuu. Mutta sitten tietysti, jos jää on jo niin paksu, niin ei enää kutterillakaan pääse liikkumaan. Tai sitten siinä on jo, tehdään koko ajan ränniä. Sitten kun se ajojääkenttähän liikkuu koko ajan tuulta ja virtausten vaikutuksesta. Ja jossain paikoissa sitten syntyy avovettä aina, siinä syntyy uutta jäätä. Mutta jossain paikassa jääkenttä puristuu kasaan. Esimerkiksi rannikkoja vasten tai toista jääkenttää, niin silloin sitten jääkenttä rupeaa vallintumaan. Eli tarkoitetaan, että se ajautuu päällekkäin ja muodostaa semmoisia isoja kasoja ja röykkiöitä. Ja ne on sitten aika massiivisia muodostumia. Että täällä Suomenlahdellakin on se valleja, jotka on niin kuin helposti 4-5 metriä paksuja. Perämerellä paljon on valleja, jotka on yli 10 metriä paksuja. Ja tiedetään, että suurin paksuin niin kuin jäävalli, mitä Itämerellä on koskaan mitattu, on ollut noin 30 metriä paksu. Se on sitten sellainen muodostelma, että siinä on jo kunnon niin kuin köli ja harja, ja se on sitten tosiaan jääkentällä, jos sellaisen näkee, niin kyllä siinä tulee sitten semmoinen pikkupoikamainen fiilis, että pakko kiivetä se huipulle ja melkein pystytään lippu sinne ja katsoa, mitä sieltä, kuinka pitkälle sieltä näkyy.
Nyt me tultiin tänne Harakan saaren huipulle, korkealle kohdalle katsellaan tuonne.
Joo, tämähän niin kuin kertoo aika hyvin nyt, että toimissa me käveltiin, on niin kuin kiintojäätä, tasasta jäätä, joka pysyy koko talven paikallaan. Ja se on nyt oikeastaan se alue, missä niin kuin ihminen pystyy liikkumaan turvallisesti. No sitten tässä nyt heti, kun on tämän saaren eteläpuolella, niin tässä on sitten avautunut railo, eli avovettä on, ja sitten tuossa jääkenttää vähän ulompana. Eli tuosta nyt ei me niin kuin omin voimin päästä mitenkään. Ja sitten jos katsoo, niin siinä on vähän niin kuin erityyppistä jäätä. Varmasti se paksuus vaihtelee aika paljon, että tosiaan että siinä on ihan varmaan tuommoista, toivoisi olla sitä, mitä mä sanoisin, että kuin rasvajäätä. Ihan semmoista ohutta jäätä.
Toi tummempi tuolla.
Joo, ihan semmoinen ohut kerros. Sitten siinä on tosiaan tasasta jäätä ja jonkin verran on sitten näkyy tuommoisia niin kuin pienempiä lauttoja ja muuta.
Täällä on aika tyyni päivä ja pilviverhon takaa aurinko paistaa, että täällä on tämmöinen jännä, hyvin hämärä valo ja tämmöinen aika harmaalta näyttää, että on jääkin tuommoinen niin kuin vähän kellertävän harmaan sävyjä ja sitten tietenkin valkoista noissa kohdissa, jossa se on paksua.
Joo, tämä on just sitä, mitä mä tykkään, tämmöinen niin kuin pelkistetty tunnelma, vähän niin kuin semmoinen maailman alku. Nyt tietysti nuo puut tuossa vähän häiritsee.
Niin, että se on jotenkin niin kuin vähän liikaa.
Kyllä. Että.
Saatko sä kiinni niistä varhaisista löytöretkeilijöistä, tutkimusmatkailijoista, joilla on esimerkiksi ollut hinkuun mennä pitkälle pohjoiseen tai pitkälle etelään?
Joo, siis sehän on, nythän me puhutaan hyvin paljon näistä merireittien avautumisesta, mutta se ei ole mikään uusi asia. Että kyllä niin kuin aina ihmiset on niin kuin niitä merireittejä halunnut avata. Et ihan niin kuin alkaen näistä ensimmäisistä löytöretkeilijöistä. Ja sitten jossain vaiheessa käsitettiin se, että pohjoinen jäämeri on olemassa ja tai se, että voitaisiin niin kuin Euroopasta purjehtia Aasiaan. Ja se on ollut varmaan niin kuin 1700-1800-luvulta semmoinen tietyn tyyppinen haave. Jossain vaiheessa ihmiset ajatteli, tai oli teoria, että Pohjois-Napa olisi kokonaan sula. Eli oli semmoinen ajatus, että esimerkiksi Pohjois-Atlantin lämpö menisi sinne ja pulpahtaisi jossain siellä. Ja sitten ajateltiin, että kunhan niin kuin selvitään siitä ensimmäistä jääkentästä, niin sitten olisi semmoinen hyvä paikka.
Se on aika jännä ajatus ja se, että todella ei ole niin kuin ajatella sitä aikaa, jolloin ei ole vielä tiedetty. Kartta ei ole ollut valmis.
Joo, ja sitten kun ei tiedetty taas sitä jään ankaruutta, niin silloinhan oli monet löytöretkeilijät sitten niin kuin yritti ja jäi sitten laivalla jumiin ja jäät murskas laivan ja, tai sitten ne joutui hylkäämään sen. Ja eihän Nuudes oli tekään päässyt ensimmäisellä niin kuin yhden kesän aikana siitä, että se joutui talvehtimaan sinne.
Saattaa käydä niin, että kun on metsästetty jääkarhua jo pidemmän aikaa, niin sitten se yhtäkkiä saakin siivet selkäänsä ja lähtee lentoon. Ja sitten vasta tajuaa, että sehän oli kumminkin lokki. Näin kuvailee Nordenskiöld arktisia harhanäkyjä. Vuoria ja maita näkyy, vaikka niitä ei ole. Jättiläismursuja. Pienet jääpalatkin saattavat sumussa näyttää jäävuorilta. Kun maisema on pelkkää valkoista, silmä ei saa suhteiden arviointiin tukipistettä. Ja silloin monet melkein uskomattomat virheet ovat yhtäkkiä aivan mahdollisia. Nordenskiöldin lisäksi näitä tarunhohtoisia jäillä seikkailijoita on paljon, onnekkaita ja epäonnekkaita. Eräs monipuolisimmista varmaan oli norjalainen Nansen, tiedemies, kirjailija ja seikkailija.
Tiistai 2. huhtikuuta 1985. Jääharjanteet, jäätyneet railot ja railojen kummallekin puolelle ahtautuneet lohkareet tekevät kulusta kärsimyksen. Oli toivottoman raskasta työtä raivata tietä jääselänteiden yli. Emme voineet käyttää suksia, koska jääteli röykkiöiden välissä oli liian vähän lunta. Oli siis pakko tarpoa jalan. Tällaisella sakealla ilmalla on kaikki yhtä valkoista. Mahdotonta on havaita epätasaisuuksia ja kuoppia, varsinkin kun jäätelien välissä on ohut petollinen lumikerros, jonka läpi humahdamme rotkoihin ja koloihin.
Kuvaus on Nansenin matkakertomuksesta Yön ja jään matka. Hän purjehti Fram-aluksellaan pohjoiseen jäihin kiinni tahallaan ja lähti sitten aluksesta vetäisemään hiihtoretken kohti pohjoista, semmoisen pitemmän puoleisen 1 vuotta pitkän. Kirja on täynnä jänniä kuvauksia harhakuvista, aistimuksista, unelmista, haaveista siitä, mitä sitten tehdään, kun täältä päästään pois. Ja miten se kaikki vaikuttaa mieleen, kun ei ole kirjoja, vaan pelkkää jäätä, lunta.
Sunnuntai 30. päivä kesäkuuta 1895. Kuin kaksi mustaa, nokista rosvoa, hämmennämme sakeaa lientä. Joka taholla meitä ympäröi jää. Pelkkä jää. Välkkyvä ja valkoinen. Uhkuen meiltä puuttuvaa puhtautta. Kaikki on vain liiankin puhdasta.
Se oli ihan niin kuin tieteellinen suunnitelma. Se oli Nansen, joka 1800-luvun lopulla. Sen hänen ajatuksensa oli siitä, että Kanadan saaristossa ja Grönlannissa nähtiin sitä ajelehtivia puita. Ja niistä puista puut pystyttiin niin kuin identifioimaan, että ne on Siperian rannikolta jään mukaan ajelehtynyt. Niin sitten Nansen oli idea, että pohjoisnavalle pystyisi sitten käymään sillä tavalla, että sen laivan, Fram-laivan ankkuroisi sitten jäähän. Ja sitten se ajelehtisi automaattisesti sitten pohjoisnavalle. Niillähän kävi sillä tavalla, että se oli menestyksekäs reissu. Mutta ne ei pystynyt pohjoisnapaa saavuttamaan, lähes saavuttamaan. 3 vuotta se kesti. Mutta nyt tosiaan tässä oli 2007 ja 2008 oli tämmöinen kansainvälinen polaarivuosi. Niin silloin toteutettiin niin tämän Nansenin seurassa tämä sama asia. Silloin oli tämmöinen niin kuin ranskalainen purjevene Tara. Se on niin kuin Etienne Burgoisin omistama. Se on liikemies, jolla on niin kuin mielenkiintoa tehdä tämmöisiä merkittäviä asioita. Ja hän sitten laittoi ihan niin kuin omaa rahaa siihen, että halusi tehdä tämmöisen niin kuin retken Nansenin jäljillä. Ja meillä oli sitten siihen aikaan myös tutkimusprojekti, ja me pystyttiin osallistumaan, tehdä se tieteellinen osuus siinä. Ja se oli 2006 lokakuussa tämä laiva Tara ankkuroitiin sitten jäihin Laptevimerellä. Ja sitten siinä oli miehistö, ei ollut tutkijoita, mutta ne oli ihan siis ammattimerenkulkijoita. Ja ne vietti sen talven siinä laivassa. Ja sitten meillä oli sitten tutkimusmatka sinne, tai tehtiin sitten keväällä 2007. Lennettiin sinne DC-3, laskeuduttiin ja tehtiin sitten kampanja. Tehtiin paljon, tai oli tämä tutkijaryhmä, tai siis tämä henkilöt siellä laivalla oli aikaisemmin jo tehnyt mittauksia meidän opastuksella. Ja nyt sitten tehtiin vielä enemmän, asennettiin siinä laitteita. Ja sitten tutkijaporukka lähti sieltä pois sitten keväällä. Ja sitten se laivan henkilökunta jäi tekemään niitä mittauksia. Ja se Tora-laiva, niin se meni vähän pohjoisemmaksi kuin Framin reitti oli. Mutta hyvin pitkälti noudattiin sitä samaa reittiä. Ja tuli sitten helmikuussa, oliko tammi tai helmikuussa 2008, pulpahti ulos sitten Arktikasta Framin salmesta. Että se oli niin kuin onnistui ihan täydellisesti se retki sen niin kuin sillä seikkailukannalta. siitä on tehty elokuvaa ja siitä on tehty kirjaa ja kaikkea muuta. Että se on niin kuin Ranskassa aika iso juttu ollut. Mutta me saatiin sitten taas niin kuin tutkijayhteisö, saatiin ihan valtava hyvää materiaalia. Se oli ihan niin kuin ainutlaatuinen tilaisuus meillekin, että toteuttaa tutkimusta. Ja saatiin sitten sitä henkilökuntaa, joka teki niitä mittauksia. Ei tänä päivänä enää harva tutkija voisi niin kuin vuotta viettää siellä jossain jääkentällä tekemässä mittauksia.
Eikö houkuttanut pestautua miehistöön?
No ehkä tässä elämäntilanteessa ei, mutta voi olla, että sitten että joskus vanhempana eläkkeellä voisi tehdäkin sellaista juttua.
Jos se ajatus, että jää virtaa, on vähän vaikea. Siis kyllähän se nyt tässä tajuu, että nämä jäälautat tässä veden päällä, mutta että se, että joku tämmöinen iso jäämassa.
Niin, siis tosiaan niin kuin merijäähän kelluu niin kuin meren pinnalla. Kyllä se niin kuin aika hulppeastikin liikkuu välillä jopa semmoinen 50 senttimetriä sekunnissa. Ja tuulteen ja virtausten vaikutuksesta. Jos itsekin on niin kuin jääkentällä, niin se liike, tai sitten kun jääkentässä on niitä rakenteita, valleja ja tasasta jäätä ja muuta, siinä ei pysty hahmottaa, että se liikkuu. Vähän sama, että sekä varmaan nyt hahmotaan, että maapallo liikkuu. Mutta aika hurjaa vauhtia me koko ajan liikutaan. Se on vähän niin kuin sama siinä jääkentässä.
Jäähän ei ole suinkaan nyt, tämä jää on hiljasta, mutta sehän myöskin ääntelee.
Joo, se on aika hauskaa ja se on niin kuin kahdenlaista ääntä, että voidaan ajatella, että alkutalvesta, jos mennään niin jonnekin merenlahdelle, niin sitten kun se uusi jää on syntynyt sinne ja sitten saattaa olla, että on jonkinlainen tuuli tai aallokko, niin sitten se pongahtelee. Ja se, ne on aika upeita ääniä. Sitten halkeamista saattaa kuulua kans ääniä. Mutta sitten aika vaikea on korvilla erottaa sitten tämmöiset, kun se on niin kuin railot. Siis merijäässä on aina railoja, siis pitkiä kapeita muodostelmia, missä on ohutta jäätä. Ja sitten jos se jääkenttä puristuu kasaan ja ne railot puristuu kasaan, niin siitä kuuluu myös semmoisia nirskahtelevia ääniä ja muuta.
Niin ja joskus sanotaan, että jää suorastaan laulaa. Se on varmaan sitten semmoista niin kuin
se on varmaan se ulina. Se on varmaan se ulvominen, tai ulina, että.
No puhutaan ihan siitä jäästä sit vielä, että miten se jää nyt niin kuin muodostuu ja niin.
Niin, että sitten tosiaan, että meidän pitää erottaa, että on jäätikköjää, eli niin kuin vaikka Grönlannin jäätikkö tai Antarktika, niin nehän muodostuu lumesta. Lunta sataa ja lumi painuu kasaan ja siitä muodostuu jäätä.
Ja se jää, joka on aikanaan ollut Suomen päällä jääkauden aikaa.
Joo. Ja se on ihan, sitten taas merijää on ihan erilaista. Että merijää muodostuu taas siitä, että se on merivettä. Eli voidaan ajatella, että se on kiinteässä vuodessa olevaa merivettä, tai sitten meri on nestemäistä jäätä. Eli tosiaan sitten, kun meri jäähtyy niin kylmäksi, tai saavuttaa se jäätymispisteensä, niin silloin alkaa muodostua jäätä. Pieniä jääkiteitä, semmoista jäähyhmää. Ja sitten jää, kun on kevyempää kuin merivesi, se nousee pintaan. Jolloin se rupeaa sitten niin kuin kasvattamaan semmoista tiettyä kantta tai kalvoa siellä jäällä. Meren päälle.
Mutta eikö se jotenkin tavallaan aika kummallista, että ihmiset on niinku vuosisatoja taistellut jäätä vastaan ja tämmöisiä niinku näitä uhmakkaita reissuja arktisille alueille ja nyt me herätään tähän tilanteeseen, että pitääkin huolestua siitä, että jäät sulaa.
Niin, että eihän se tosiaan sellaista tilannetta, mitä nyt on tulossa, että niin vähän jäätä Arktikalla on, niin ei sitä ilmeisesti ihmiskunnan historiassa koskaan ollut. Ja vaikka olisikin ollut, niin silloin niin kuin ihminen ei ole siinä sitten ollut osallisena tai ei ole pystynyt mitenkään vaikuttaa. Kyllä niin kuin enemmän tätä myös meidän niin kuin tietoa ajaa se epätietoisuus. Et kyllä me halutaan tietää, että mitä tulevaisuudessa voi tapahtua.
Tämä on hienon näköistä, kun tuonne aurinko niin kuin osuu tuonne avoveden kohtiin ja siellä kimaltelee tuommoisena harmaana. Ja sitten näkyy näitä vähän tummempia jäälauttia. Tosiaan silmän kantamaton sen verran sumunen päivä, että tässä voisi kuvitella, että olisi tosiaan melkein tässäkin jossain maailman laidalla. Kyllä. Sä oot varmaan usein nähnyt myös sitä, kun on sitä merisummua, että niistä railon kohdista nousee höyryä.
Kyllä. Eli nyt just asia, että nyt jos olisikin semmoinen kova pakkaspäivä, että 15-20 astetta pakkasta, niin silloin nämä railot tai avovesikohdat, niin ne kyllä alkaisi jäätymään ja sitten siitä tosiaan sitten kosteutta tiivistyisi myös ilmakehään ja tulisi sumua.
Joo, ne on joskus aivan niin kuin epätodellisen näköisiä.
Kyllä. Ja sitten jos aurinko sieltä paistaa sieltä taustalta.
Radio Suomi.